Kolaborazioen tartera pasako gara eta asteazkenean ez genuen lortu argiako aurrera pena egitea Asier Lopezekin, baino gaurkoan bai, osterala izanik, ba bueno, asteburura begira lortu dugu bai argiako aurrera pena egitea dagoeneko Asier Lopez telefonaren bertzaldean daukagu. Egunon, Asier.
Kaixo,
egunon. Bueno, ba, erran bezala argiako aurrera epena eginen dugu, eta gaurkoan, ba, bueno, hiru gai hautatu ditugu, lehenik eta behin, ba, bueno, umorearen inguruan mintzatuko gara, ez? Agian, Aitziber Garmendiari egindako, ba, bueno, umorea beti gizonentzat erreserbatutako eremua izan da, aipatzen du berak, ez da?
Bai, Aitziber Garmendia, oier, eta ba, da, bueno, nizkero, ba, batez telebista dakatenak edo telebista ikusten dutenek ezagutuko dute, azken aldean, ba, ez dakitzen bat programatan agertzen da. Buruz behintzat, gure kasa eta barra librean, bai, eta hainbat antzerla eta filmetan, bueno, gizan azken urtetan leku eta programa askotan agertu takoa. Eta, ba, eba, arroi ez dutak egin diorken eta, eta, ba, eta, bueno, bai, batzuk ikutze ditut, artean zuk eipatzen duzuna, ba, bueno, ba, umorearen mugak, umoreak eta, ba, ba, nola umorea, bendik ere, pues, zetegatik dagoen emakume umoregile horren gutxi, ez Euskal Herrian, eta, mundu osoan eta bere ustez ba ez delako izan emakume utzitako espazio bat, ba humor eta komedia beti dionez, ba gizonentzat esklusiboki erbatutako eremua izan delako eta berak zorrotz esaten duenez, ba gu beti emakumeak beti nahi izan gaituzte formal zuzen eta gizonen zerbitzura eta humorea edo antzerkia ba, gizartearen isla besterik ez dela, eta horregatik gertatzen dela. Eta, bueno, ba, bere ustez ere, eta hortaz desente aritzen dira elkarrizketan, ba, kultura eta pandemia garaiak, ez? Berak aipatzen duen, ba, bere ustez, 2020 arte, garela normaltasun eta dituliko, normaltasun ibaldi madago, eta, zer gauza bada, kalera ateratzen astea eta beste bat antzokiak betetzen astea. Zeneko artea, kontzertuak, antzerkia eta berak adibidez, 2021 baterako itzuliko balira, ba ontxe bertan sinatuko lukela dio. Eta osatzen da, pues ahí eskultur laguntzak eta una guetan gainera hori aipagai izan da hainbat arrotatik eta berak, bueno, aipatzen duenez, ba, kintariekin laguntza posible bat buruz hitz egiten saiatu direla, baina orain ez dela horta hitz egiteko unea esan diotela dio. Eta pizkat ironia esaten du, ba, ikusiko dugu ja noiz den momentu hori. Ba, bueno, egia esan gai asko ikutzen ditu eta nahi donoren zatortxe.
Ederki, ba hortxe elkarrizketa ez, umorea beti gizonentzat esklusiboki erreserbatutako eremu bat izan da. Aitziber Garmendiari egindako elkarrizketa errandugun bezala. Bueno, bertze gai batera pasako gara, Asier, eta kirol mundura ez, kirol mundua eta bereziki adin txikikoen ba, kiroletan, ba, kirolen inguruan egindako albiste baten inguruan. Ez dakit, zer kontatzen aldi guzun testu inguru horretaz?
Bueno, ba, Jon Tornarrek egindako erreportajean, ba, kirolekin lotutako gai ba, potente bat ez kontuan izanik gizartean, elementa mendebaldeko gizartean futbolak, bueno, kirolak horra, baina futbola zehazki, ze presentzia eta ze garrantzia duen, ba, bueno, ba, kirola balode zitzaileak transmititu, eta inkluso integrazia sustatzeko, bitarteko eraginkorra izan daiteke. Baina, ikusten hori garena da, ba, gizarteko beste esparro batzutan, ba, nek esan hartzen den indarkeria direz azalerteko balio duela, azte bururo. Futbol zelai baten ez bada, ba, bestean. Eta gainera, gehitzen badiego, horri, ba, askotan, adin txikikoa diela, askotan, hori, sofritzen dituztenak, eta gehienetan, gizonezkoak direla erantzuleak, izan gurasoak, izan jokalariak, izan entrenatzaileak, edo, klubetako presidenteak. Eta, bueno, ba, adibidez, reportaje honetan hainbat lagunekin hitz egin du, baina horietako bada Ainhoa Azurmendi kirol eta berdintasun gaietan aditua, eta berak, ba, zorrot esaten dugu, maskulinitate hegemoniko ardat duen kirola den egituraketaz, ba, hitz egiten duela, botere harremanez, edo klub edo eta federazio batzuetan, ba, aginte makila izateak, pues, ematen duen estatus sozialaz. Eta dioenez, ba, borendatea dagoenean posible dela paradigma dutzea, eta zelerien ba, den bat adibidea, dioz hernanikoa jartzen du, ba, bueno, salako indarkeria kasua, edo usadin txikiko inarkako alako pues, kasuak ba, kudeatzeko eta gestionatzeko ba, plan bat egin dute, eta gira da, ba, adibidez, ba, Francisco Manuel Osorio, hori da Nafarroko epaien batzordeko kide bat, aipatzen duenez, ba, gira dela gizartaren bertut eta akatsak berdinak ikus daitezkela futbol zelaietan, baina seguro eski leku gutxi izango dira, leku bakar bat ere ez du ikusleak ulertzen, ba, sarrera bat erostean, eskubidea duela, ba, buiak aritu eta beste pertsona batzuk irentzeko, askotan. Futbol zelaietan gertatzen dena, eta bueno, reportajean adibide asko agertzen dira, eta horrekin amaituko duen, ba, bat oso adiaz garria dana, ba, aurten bertan gertatuko, urtarrilean Muskizen, juvenilen bigarren mailako partida baten, atxeden aldian, zaleek ez ezik, etxekoen presidenteak ere, irando gintzuela salatu zuen arbitroak. Aldagelatara bidean, eta lago izetera egin zioten oiu, ba, arbitro putakumea, marikoi konfirmatu gainera, kabroi bat, gure arka beti egiten duguna, bueno, hori, arbitroak epaiak aktan jasuzun gertatutakoa, instituzioek irein homofoboak gaitxetxe dituzten ondoren, edabidetan agertu zen, baina Bizkaiko Lehiaketa batzordeak erabaki zuen presidentea ez zigortzea, ez delako, eta hori da garrantzitsuena, ez delako agertu, arbitroak dioena, berretxiko duen, lekukorik. Eta epaile lanetan 8 urte zaitu den 22 urteko epaile honek, esan du, utzi egingo duela, ba, ez duelako, ba, babes falta sentitu duelako. Eta, bueno, posalako egoren aurrean, ba, borretaz egiten da erreportajea, eta inkluso, bueno, aipatzen du momentu batean, ba, bueno, zergatik edo zen, ba, futbolari esputzen dugu, armairutik atera direnak. Zergatik da, hain justo kirol horretan, eta ematen dugu geirik eta hola. Bueno, pues hori de, argi dago ego mao dela, baina argi dago ere bai. Horren bueltan edekitako giro, hain, bueno, gizontasuna edo ulertzeko era ere oso zurruna eta asko dintzat ba, beste gale batekoa abana eta, bueno, pues alako baieta zaitzen da reportajea izan oso interesgarria.
Ederki behortxe, kirola indarkiria da adin txikikoen kiroletan ez. Eta, bueno, ba, akituko dugu, Asier López, ba, bueno, nola baitere desberdin batekin ez, Jan Bautista Buska Pretoren inguruan hitz egiten, izan ere, bera, lehenengo euskal soinu jolea izan zen. Ez dakit, ba, bueno, horren inguruk ere, reportaitxo bat agertuko da datorren argien, eta ez dakit zer aurreratzen aldi guzun horren inguruan.
Bueno, ba, hoxe, Juan Bautista Buska Preto, ba, pues, 1989, 1989, Gipuzko herrira, eskualdera, ba, Italiako Piamontetik etorri zena, ba, trenbidean eraikuntzan lan egitera, eta berarekin batera, akordi bat ekarri zuen zuenean, eta hor arte bederen, Gorka Hermosaren reportajeanetan esaten dunez, ba, bere izenez, ezagutzen dugun Euskal Herriko lehenengo kordelaria da. Eta, bueno, hor artikulo luze batean, saiatzen da zalte, ba, italetik etorretako gizon honen, bueno, ba, bizitza eta ibira, ba, zelako zoi nahermendu, ba, ikorde horia jotze agatik, ezik eta, bueno, bizitzako este alderdi sanguratxoak ere azaltzen ditu hor, eta gero, ba, noski, aziren egiten da, ba, oraindik erabat garbi, ez dagoen gai baten inguruan, eta da, ba, trikitiza edo akordeoia, ba, nola aldu zen Euskal Herriera. Eta hor teoria asko daude, ja, bueno, ba, nola aldu zen onera, ba, bat zeudek esatu dute, ba, behazain, urmazte egiten bidez ati erekiteko, ba, ba, kontuzdako alpetako langilek ekarri zutela, eta hori da, adibidez, Juan Bautista Busta horietako bat da, eta beste batzuk esaten zuten, ba, ba, Madridera importatu ziren lehenengo akorde horiak, ba, Frantziatik ekarritakoa ziren, eta Parisista Madrid arteko errege bidea, Irun, Tolosa, Biasain, Zumarraga, Bergara, Rosate, eta, bueno, horrein barren hasi joan ez, ba, berak esaten du, ba, ez dut direbatek esaten du, ba, zinez gaitza dela, pues, oir, mila sortzionte horro eta Madrid horretik Euskal Herrian akorde ezagutu zizana, bueno, hor, teoria asko daude, baina, baina netan, bueno, ba, beti izen ez ezagutzen dugun lehen akorde hori jotaian ibilerak eta hobeto ezagutzeko reportaje edo artikulo bada gorkar gozakien dela.
Ba, bueno, hortxe, aipatzez, lehenengo euskal soinu jolea, Jan Bautista Busca Pretoren, ba, bueno, historia edo nondik norakoak biografiaren puskatxo bat. Ba, Asier López, ba, ez dakit zer gehiago gaitu neko zenuken, edo, bueno, gaurkoz, ba, ja, aipatu ditugun hiru gai hauekin, ba, bueno, akituko dugun kolaborazio hau.
Hori da.
Ederki, Asier, ba, bueno, mi esker, asteroko, ba, bueno, argiako aurrerapen hau egiteagatik egun hona izan. Aio.
Aio.